Memorandum o těžbě lithia platí a rušit se zatím nebude. Dokument podepsaný loni na podzim se přitom stal zásadní předvolební kauzou. Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše byl krádeží za bílého dne v režii sociální demokracie. Proč nová vláda memorandum okamžitě nezrušila? O čem chce dál jednat s australskou společností European Metals Holding? A nebylo lithium jen předvolební pseudokauzou? Mým dnešním hostem je ministr průmyslu a obchodu, nestraník Tomáš Hüner, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobré odpoledne vám a taky posluchačům.
Pane ministře, byl podpis toho memoranda krádeží za bílého dne?
Mým úkolem bylo posoudit memorandum po právní stránce i v případě, že by se rozhodl stát rukama MPO toto memorandum rozvázat. Toto v současné době děláme. Děláme i vyhodnocení té záležitosti s vazbou nejenom na samotnou těžbu toho lithia, ale taky jeho zpracování a následný prodej produktů. V současné době nemohu říct, že by se jednalo o krádež za bílého dne. Nicméně celá řada podkladů z tohoto zkoumání je. My jsme připraveni v současné době jednat i na základě dopisu dceřiné australské firmy Geometra působí tady na území České republiky. Byli jsme vyzvaní k jednání, já jsem toto pozvání na jednání přijal. Bude do 14 dnů u mě na Ministerstvu průmyslu a obchodu a o dalším osudu memoranda se rozhodne.
Ale ta slova o krádeži za bílého dne byla tedy poněkud přestřelená, si už můžeme říci.
Tak otázka je, co si pod tímto pojmem můžeme představit.
Andrej Babiš, váš vládní nadřízený premiér, o tom hovořil skutečně velmi ostře. On dokonce zmiňoval možnost podání trestního oznámení na vašeho předchůdce, bývalého ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. Takže tak vážná ta situace tedy nebyla.
Já bych řekl, že ta krádež lithia za bílého dne může mít ještě další souvislosti, které nesouvisí jenom s memorandem. Takže ta záležitost je nepoměrně širší a tomu by se nechtěl ještě v této fázi, v té šíři celé vyjadřovat. Co se týče memoranda a možných vzniklých nákladů spojené s tím, kdyby jsme se rozhodli memorandum zrušit nebo ho jednostranně vypovědět, tak nejde o krádež za bílého dne lithia jako takového, ale určitě jde o nějaké vyvolané náklady, které by s takovýmto aktem souvisely.
A když vám vaše analýzy ukáží, že je možné to memorandum vypovědět, vypovíte ho?
V současné době bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, protože potom by to jednání se zástupci vlastně firmy, která memorandum podepsala, by bylo zbytečné.
Já se ptám tak naléhavě, protože skutečně ze slov Andreje Babiše před volbami to vypadalo, že každý další den stojí republiku řádově miliony, 100 miliony korun a uniká nám národní bohatství. A teď sledujeme, jak se v podstatě týdny nic neděje z hlediska toho velkého tlaku, který byl před volbami. Tak proto se ptám, jestli při první možné příležitosti okamžitě uděláte to, co tak vyznívalo před volbami, zrušíte to memorandum.
To memorandum zatím rušit nebudem a nemyslím si, že by každým dnem unikaly horentní částky.
A máte jasno o tom, jak dál, jestli by byl stát připraven lithium těžit vlastními silami? Řekněme v nějakém brzkém čase?
Programem prohlášení stojí, že surovinovou politiku bychom chtěli dělat tak, aby byla pro stát a potažmo pro její občany tou nejefektivnější z hlediska profitu z takovéto činnosti. Je otázkou toho, na co ten stát má peníze, na co má sílu, na co má kapacity. Myslím si, že si dovedu představit, že tuto fázi, kterou má možnost sledovat v oblasti těžby lithia, průzkum už je někde jinde, protože ten už reálně probíhá, bychom byli schopni zabezpečit firmou Diamo. Pokud se ukáže, že to možné nebude, nebo i z důvodu vlastně následků zrušení takovéto memoranda by to vyplynulo, tak jsme schopni s tímto partnerem jednat i o nějakých možných jiných alternativách.
Státní podnik Diamo se otázkou těžby lithia už před několika lety zabýval. Tehdy ji označil za ekonomicky nezajímavou. Myslíte si, že ta situace se změnila natolik, že teď je tady na místě, aby státní podnik Diamo byl do toho projektu eventuálně zapojen?
Velmi zajímavý dotaz. Narazíte na jednu věc, kterou bych chtěl prodiskutovat vlastně s partnerem tohoto memoranda, protože průzkum probíhá, nějaké první výsledky toho průzkumu jsou. Máme taky spoustu českých odborníků z oblasti geologie, které jsem také nějakým způsobem kontaktoval. Zeptal jsem se na jejich názor, řekněme odborný, ale nicméně bez možnosti ho ověřit v praxi. Zatím to vypadá, že těžba litia v českém prostředí je poměrně dosti náročným procesem, takže ten můj dotaz k partnerovi bude směřovat vlastně tím duchem, jestli i on to tak po tom průzkumu vidí. Samozřejmě to vždycky otázka ekonomická, jestliže ložisko nějaké vlastním neznamená, že to ložisko ještě vydobídu, myslím si, že Frenštát, co se týče černého uhlí, je velmi dobrým příkladem, i z důvodu geologických a bezpečnostních. S vazbou na metan je tam miliony tun uhlí, které se ovšem v této fázi a znalosti technologie netěží, čili stejně tak to může být s litiem.
Protože to je skutečně otázka, jestli když i vy sám hovoříte o velké náročnosti těžby litia, jestli není na místě spíše diskutovat o zpracování litia, jestli to by nebyla atraktivnější stránka celé té problematiky pro český stát.
Tak musím říct, že do doby, než jsem vstoupil na Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak jsem vlastně tu záležitost litia sledoval trošku z jiné strany. Pracoval jsem, jak je známo, pro firmu Siemens a ta se vlastně zabývá sea storage, to znamená uskladňováním elektrické energie, které i s tím litiem samozřejmě úzce souvisí. A když jsem sledoval tu informovanost vlastně čtenářů a posluchačů v rádiu s vazbou na to litium, tak to bylo dáno vlastně asi v takovéto zkratce. Pokud bychom tady měli litium, budeme ho těžit, vyrobíme s něho nějaké produkty, včetně baterek, na to naváže nakonec i třeba automobilový průmysl, ať už Tesla, která zvažovala taky nějaké investice v České republice, ale taky Škodovka, která se vyjadřuje vlastně k tomu, že by chtěla jít tou cestou elektromobility. No a ten řetězec se propojil vlastně, řekněme, od toho A až do toho Z a mělo to nějakým způsobem smysl. Já si myslím, že ten řetězec, byť by nebyl celistvý, určitě i do budoucna smysl mít bude. To znamená, jestli se zjistí, že litium není komodita, která je ekonomicky těžitelná, nebo v této fázi těžitelná, proč bychom nemohli postupovat, jak jste správně naznačila, že tu komoditu typu litia přivezeme, zpracujeme a nějakým způsobem i v tom automobilovém průmyslu nebo jinde využijeme.
Vy jste sám říkal, a tuším, že i včera na tiskové konferenci, že vás čeká zhruba za 2 týdny jednání s australskou společností European Metals Holding. Budete se jim omlouvat za ta slova o krádeži za bílého dne, která jste nevyřkl vy?
Tak řekla jste to správně. Já se omlouvám za to, co vyřknu a co posoudím za to, že je na omluvu. Takže ten dotaz nesměřuje ke správné osobě.
Ale vy budete na tom jednání, budete se omlouvat za slova Andreje Babiše, která vyřkl v předvolební kampani?
Nemyslím si, že to bude nutné, protože i forma dopisu, kterou jsem byl osloven, nevyžaduje omluvy, vyžaduje se korektně domluvit na nějaké formě spolupráce nebo nespolupráce.
Hostem dnešních 20 minut zůstává ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Vaším dalším velkým úkolem na ministerstvu, který byste měl poměrně urychleně řešit, je otázka výstavby nových jaderných bloků. Už jste s tím tématem začal?
Samozřejmě já jako energetik už s touto myšlenkou pracuju dlouhou dobu, taky není žádným tajemstvím, že jsem byl od roku 2006 více než 5 roků náměstkem zodpovědným za energetiku, takže i už v této pozici jsem se s tou záležitostí setkal. V současné době je to velmi atraktivní téma už jenom z důvodu toho, že existuje Národní akční plán pro jadernou energetiku, který hovoří o nějakých termínech, souvisí s postupným utlumováním provozu bloků naší starší ze 2 jaderných elektráren, to je elektrárny Dukovany, a náhrady vlastně toho odpadlého výkonu v jádře nově vystaveným zdrojem, případně někdy zdroji právě stejného charakteru ve smyslu jaderného, samozřejmě z hlediska techniky, půjde o stupeň o 2 o technologii na vyšší úrovni.
Já se ptám, protože společnost ČES už poměrně dlouho varuje před tím, že pokud se letos na jaře nezačne s výběrem dodavatelské firmy, tak se nový reaktor nestihne postavit do roku 2035, kdy postupně začnou dosluhovat bloky v Dukovanech. Souhlasíte s tímto časovým harmonogramem nebo s tímto tvrzením?
No tak já bych řekl, že je to velmi diskutabilní záležitost rok 2035. Rok 2035 vychází z nějakých předpokladů právě povolování nebo povolení provozu stávajících, dožívajících jaderných bloků. Nemyslím si, že se musíme sebemrskaství upírat do roku 2035, protože ta záležitost od rozhodnutí výstavby, rozhodnutí o výstavbě následných procesů trvá 15 i více let, takže nechci říct a nechci uhýbat z toho národního akčního plánu, ale já osobně, když byste se mě zeptala, si myslím, že celá ta záležitost už je minimálně 5 let zpožděna.
A jaký máte třeba vy časový plán, do kdy chcete mít jasno?
Já bych chtěl mít jasno co nejdřív, jako za Hinera nebo za ministra průmyslu. Já jsem vázaný nějakými úkoly, které pramení právě z Národního akčního plánu a usnesení vlády a ta hovoří o tom, že by v březnu se mělo rozhodnout o způsobu financování vlastně takové výstavby, takového bloku a následně na to navazuje celý harmonogram, který logicky vede od toho k tomu roku 2035.
Financování, ale, tak pojďme k tomu. Kdo by podle vás měl výstavbu toho, těch nových jaderných bloků platit?
Tak existuje celá řada variant. Já bych, možná jste první medium, kde bych věci uvedl na pravou míru. Myslím si, že už jsem byl taky stavěný do konfrontace jako ministra průmyslu a obchodu, který tvrdí, že si to ČEZ má postavit sám.
Ano, to jste řekl v rozhovoru pro Seznam zprávy, tuším.
Tak řekl bych, že jsem to řekl zcela záměrně, protože jsem tam vypustil spojku i. Takže jedná se vlastně o jednu z variant, kterou je třeba posuzovat. To znamená, jedna varianta, řekněme extrémně, že si ČEZ bude stavět ten blok a ještě otázka, jak velký, za své finanční prostředky. A pak existuje celá řada dalších variant, které souvisí s transformací ČEZu, s jeho podobou těch různých vlastně výsledků té transformace.
Tedy s jeho případným rozdělením.
Ano, ale neexistuje jedna varianta rozdělení. Já jsem s vedením ČEZu už na to téma komunikoval, velice otevřeně jsme se bavili o těchto variantách a každá má své plusy a minusy a je třeba individuálně tyto posoudit. Je třeba taky posoudit varianty, které nesouvisí s transformací ČEZu. Je to otázka dodavatelskou úvěru, tak jako se to děje v Maďarsku. Existuje varianta garantovaných cen, přesto všechno, že můžu říct, že zastát je vyloženě odpor k takovéto formě vlastně provozní podpory, ale nicméně varianta to je. Tyhle varianty se musí postavit na stůl, rozebrat plusy a minusy a říct, kterou cestou by se mělo jít.
A do konce března by vláda z těchto variant měla vybrat jednu finální?
V tom březnu se tím budeme bavit na vládním výboru, který se zabývá. Právě to jako kdyby takový steering committee nebo workshop vlastně odborníků, kteří se tím zabývají a je otázkou vlastně toho doporučení následného materiálu do vlády.
Jak jste mimochodem spokojený se současným vedením ČEZu? Protože není tajemstvím, že Andrej Babiš, premiér, je kritikem současného vedení ČEZu. Co vy?
Tak já bych řekl, že je třeba se podívat na vedení ČEZu v nějakém čase, řekněme v horizontu posledních 10 let, protože to nejsou jedni a titíž vlastně pánové, kteří v tom představenstvu nakonec i v dozorčí radě seděli. Takže pokud bych měl hodnotit práci představenstva, já sám jsem seděl v dozorčí radě, v mnoha ohledech jsem byl během svého působení kritický k některým záležitostem.
Jste působil v ČEZu?
Ano, působil jsem. Jako náměstek jsem byl dokonce místopředsedou dozorčí rady ČEZu, tuším kolem 2 let.
Já jsem myslela teď vaše angažmá v ČEZu, kdy jste tam byl tuším od roku 2004, to jsem jenom chtěla uvést na pravou míru, když
ano, to jsem byl zase, já jsem v ČEZu byl několikrát. Já jsem byl v ČEZu taky od roku 85, 13 let, kdy jsem pracoval v elektrárně Dětmarovice. Následně jsem potom se do ČEZu vrátil už jako náměstek v dozorčí radě a současně předtím jsem byl 2 roky v Bulharsku.
Ale k té spokojenosti s tím současným vedením ČEZu jste nebo nejste tedy spokojen se současným managementem?
Nejsem zcela spokojen.
Investora jeden z minoritních akcionářů ČEZu, Michal Šnobr, před několika dny oznámil, že dal spolu s dalšími akcionáři dohromady přes 1% akcií a díky tomu se dostal do pozice takzvaného kvalifikovaného investora, což mu zajišťuje výrazně silnější pozici. Usiluje o svolání mimořádné valné hromady. Podporujete to? Podpořil byste to?
Tak já musím říct, že pan Šnobr a jeho kolegové určitě nečekají, jestli minister průmyslu a obchodu podpoří nebo nepodpoří jejich kroky. Je to právem daná vlastně možnost a jestli vlastně investoři využijí, tak potom je třeba tuto záležitost plně respektovat.
Ale stát má samozřejmě nejvýznamnější akcionář ČEZu, tudíž se ptám, jestli vy byste podpořil, nebo jestli vy podporujete návrh na svolání mimořádné valné hromady, kde mimo jiné Michal Šnobel říká, že by možná usiloval o změnu v dozorčí radě.
Nechci uhýbat, ale stát je široký pojem a výkon vlastnických práv vykonává ministerstvo financí, či je to plně v jeho kompetenci.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s ministrem průmyslu a obchodu Tomášem Hynerem. Vaše vláda odložila ve sněmovně hlasování o důvěře vlády, protože má předtím proběhnout jednání mandátového a imunitního výboru o vydání premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Měl by podle vašeho názoru být vydán nebo ne?
Tak je otázka, jestli se mě ptáte jako občana.
Ano.
Nebo jako potenciálního poslance.
Tak se vás ptám jako občana. Aha. Měl by být vydán?
Tak na to se mi odpovídá netěžce, protože Andrej Babiš momentálně je předsedou vlády, ve které sedím, ale nejsem seznámen vlastně se všemi, nejenom detaily, ale vůbec na můj vkus i podstatnými argumenty, které vedou k vydání nebo k nevydání, čili nechci uhýbat ty jednoduché odsudky, které bych si udělal z tisku nebo z kusích zpráv, nejsem schopen na tuto otázku odpovědět.
Dobrá, ale když to vezmeme tedy z pozice vás nikoli co by občana, ale co by ministra průmyslu a obchodu, tak jste členem kabinetu, v jehož čele Andrej Babiš stojí. Pokud vydán bude, tak bude obviněn z trestného činu, kvůli kterému je stíhán. Vadilo by vám být ministrem v takové vládě, pracovat pod takovým premiérem?
Tak nechci mluvit samozřejmě za pana premiéra. Kdyby k takovémuto stavu došlo, což nepředpokládám, tak věřím, že bych to já řešit nemusel, protože by ten premiér tam prostě nebyl.
Nepředpokládáte, takže předpokládáte, že nebude vydán?
Ne, vy jste se mě ptala, jestli jsem schopný pracovat pod premiérem, který bude obviněn. A já říkám, že nevěřím, že k tomu dojde, ale v případě hypoteticky, že by k takové situaci došlo, tak věřím tomu, že sám premiér by abdikoval.
Já jenom, že Andrej Babiš by měl být obviněn v podstatě i hned poté, co by byl zbaven imunity poslaneckou sněmovnou. Takže v podstatě to je otázka velmi snadná, to se může stát poměrně rychle. Proto se ptám, Andrej Babiš pořád v té době může být premiérem, i když bude zbaven imunity a i když by mohl být stíhán v případu kauzy Čapího hnízda. Znamenalo by to pro vás, že v takové situaci byste z vlády odešel?
Znovu odpovídám, nemyslím si, že by ta situace trvala dlouho.
Dobrá. V úterý byla přerušena schůze poslanecké sněmovny. By mělo pokračovat jednání, jehož závěrem by mělo být hlasování o důvěře vládě. Vadilo by vám, kdyby vládu, jejímž jste ministrem, měli podpořit nebo jakýmkoliv způsobem podržet hlasy Komunistické strany Čech a Moravy nebo hnutí SPD?
Tak vadilo by mi to.
A opět, co byste z toho vyvodil za důsledek? Nechtěl byste být členem takové vlády, nebo byste zůstal v kabinetu a řekl své výhrady například?
Musel bych se rozhodnout, co budu dělat dál.
A když jste kývl na nabídku Andreje Babiše stát se ministrem v jeho současné vládě, řešil jste s ním třeba v té chvíli otázku toho, jestli už má vyjednanou podporu pro svůj kabinet, s jakým horizontem vládnutí svého kabinetu počítá?
To jsem určitě neřešil.
Takže jste šel do nejistoty.
Šel jsem do nejistoty. Myslím si, že z povahy mé osoby chození do jistoty mi nedělá tak vážný problém jako některým jiným mým kolegům. Takže jsem šel do té nejistoty s plným vědomím té nejistoty.
Pokud by vláda důvěru nedostala, což se může stát, jak byste se jako ministr kabinetu bez důvěry choval? Kde byste třeba měl mantinely pro svá rozhodování? Byl byste v jiné pozici, než jste dnes?
Já si nemyslím, že bych měl nějaké právem dané mantinely jiné, než vlastně mám dosud, protože hodně se o tom spekuluje, ale můj názor řeknu. Jestliže jsem ministr, který byl jmenován do vlády, v současné době ani s důvěrou, ani bez důvěry, po vyslovení nedůvěry, potom s nedůvěrou, následně samozřejmě bude vláda abdikovat, takže jsem zase v jiné pozici, následně může být zase v jiné pozici, takže vezměte si, že bych jako, a nechci to přivolávat, jako ministr průmyslu a obchodu udělal nějaký chybný krok, který by měl následky trestně právní, tak jestliže jsem v jakékoliv pozici vlastně ministra, ať už s důvěrou, bez důvěry, v abdikačním procesu, tak pořád dostanu 6,5 roku na tvrdo. Takže pro mě z hlediska vlastně důsledků z mé činnosti je tato situace naprosto vlastně irrelevantní a vůbec ani neuvažuju. Samozřejmě, kde jsem, a bohužel ten ministr už je součástí politiky, kde vidím jisté omezení, je ve vnímání kroků, které jako děláte, které nemají nic žádnou souvislost s právem.
Poslední otázka, poprosím jenom o velmi stručnou odpověď, pokud to bude možné. V kuloárech se o vás spekulovalo také jako o možném novém šéfovi společnosti ČEZ, o které jsme před chvílí hovořili. Chtělo by se vám na takové exponované místo? Připadá to v úvahu?
Já bych řekl, že všichni ti, kteří o tom takhle mluví, tak mi přitěžují na plících, protože určitě nejsem ten, který pro to dělá jakékoliv kroky. A myslím si, že někdy tyto spekulace jsou i nějakým způsobem zjištné. Já můžu s čistým svědomím říct, že to, co vykonávám v současné době, jsem maximálně spokojen díky rozmanitosti vlastně tady té práce a řekněme i rytmu této práce, takže o tom zatím vůbec neuvažuji.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s ministrem průmyslu a obchodu Tomášem Hynerem. Děkuji.
Děkuji za pozvání, přijdu zase rád.
A od mikrofonu Radiožurnálu se loučí a pěkný volební víkend přeje Marie Bastlová.